Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska opět vezmeme formát nejčastějších otázek a děkuju za to, že jste mi ty otázky poslali. Já tady budu číst a budu se k ním snažit dávat nějaké rozumné odpovědi. Otázek je aktuálně 15, jsou to v zásadě spíš obecné otázky k hypotékám a některý potom, jak funguje spolupráce. A když půjdeme rovnou na to, tak první otázka. Jak dlouho předem je dobré začít řešit hypotéku, když chci nakupovat nemovitost? Na tohle asi neexistuje univerzální odpověď, ale můžu říct, že máme radši klienty, kteří se vlastně ozvou v dostatečném předstihu. To znamená klidně čtvrt roku, půl roku, možná i rok předem. Ono taky záleží na tom, jaká je vaše životní situace, jak jste na tom s vlastníma zdrojema, jak jste na tom s příjmama a tak dále. Ale vždycky je to lepší, když je na to ten čas, protože my jsme schopni tu situaci dobře zanalyzovat, máme dostatečný množství času na prozkoumání podkladů, případně třeba na nějakou přípravu té situace i na vaší straně, protože občas se nám stane, že to není prostě připravený správně, není tam třeba dobrá akceptace bonity, nebo je potřeba, já nevím, použít nějaké dozajištění a tak dále, je potřeba to někde probrat. No a v momentě, kdy nejdřív začnete hledat nemovitost, a potom teprve jdete řešit hypotéku, tak se vystavujete vy zbytečně do stresové situace, nás dostáváte pod tlak, stává se potom, že ty nemovitosti můžou utéct. Takže za mě je určitě lepší nejdřív vědět, jaký máte možnosti, mantinely, mít hotový nějaký finanční plán, co se týká nákupu nemovitosti a pak teprve tu nemovitost řešit. Takže za mě klidně 3 měsíce, půl roku dopředu, to vůbec není jako dlouho a minimum bych řekl, že tak je jako měsíc. Prostě chci to začít řešit, třeba ještě letos na podzim. Dobrý, tak se o to jdu teďka zajímat. Vzdělávám se, zjišťuju si nějaké informace a zjišťuju si třeba svoje mantinely a možnosti. A jak to udělat potom, tak těch způsobů je samozřejmě víc, ale to už je asi jiná otázka. Tak, další otázka. Můžu získat hypotéku i bez vlastních úspor, nebo je to dneska nemožné? Když vezmu v potaz, že je tady dovoleno si půjčit maximálně 90% v případě, že mi je pod 36 let, nebo 80%, pokud mi je pod, nebo respektive nad 36 let, tak bych řekl, že ne. Ale ona ta odpověď vlastně takhle jednoduchá není. Protože vy si můžete půjčit klidně 100% kupní ceny. Dokonce si můžete půjčit i víc než 100% kupní ceny. Ale musíte bance dát do zástavy jinou nemovitost. Musí to zajištění být větší a ten parametr takzvaně LTV, loan to value, to znamená ta výše dluhu vůči hodnotě zástavy, může být právě do těch 80 až 90%. Takže ono je to trochu zavádějící, protože to musí splnit nějaký parametry, které jsou dneska jako daný ze strany České národní banky, ale vy si vlastně můžete půjčit, i když nemáte vlastní zdroje. Nebo je třeba nechcete použít. Typicky koupili jste nějakou nemovitost, měli jste na ní hypotéku, dali jste do toho vlastní zdroje, máte jí 5 let, kus hypotéky jste splatili, ale protože třeba v rodině, já nevím, narodilo se vám první dítě, druhý dítě, nezbývá tolik peněz na to, abyste měli na takovou, řekněme, akontaci na novou nemovitost, větší nemovitost, ale vyrostla vám ta zástavní hodnota, vyrostla vám vlastně cena té nemovitosti a je tam ta volná zástavní hodnota, tak vy tuhle nemovitost jste schopný vzít a použít jako dozajištění k nákupu nové nemovitosti. Stačí, když máte dostatečný příjmy, aby vám to v těch číslech vyšlo a v tu chvíli, jo, v tu chvíli si vlastně berete třeba 100% kupní ceny. Tak doufám, že to bylo pro vás rozumitelné, tahle odpověď. Potom, co je lepší? Krátká nebo dlouhá fixace? Jak poznat, co se právě teď vyplatí? Tam na to je asi jednoduchý návod. Čím jsou nižší úrokové sazby, tím díl bych je fixoval a naopak čím jsou vyšší úrokové sazby, tím bych je fixoval na kratší dobu. Opět velmi zjednodušená odpověď. Pokud se na to podívám s ohledem na to, co máte v plánu s tou nemovitostí dělat a pokud třeba jste, já nevím, investor, chcete nemovitost koupit, zrekonstruovat a za rok prodat, no tak tam bych neřešil, jestli je úroková sazba nízko nebo vysoko, protože to není pro vás relevantní. Relevantní je potom to, že chcete za rok prodávat, takže bych si vzal klidně roční fix v takovémhle případě. V té současné situaci, kdy se pohybujeme s průměrnou úrokovou sazbou někde na úrovni 4,5% a vnímáme, že už v srpnu zase ty úrokové sazby začaly lehoulince růst, tak velmi často dostávám od klientů dotaz, jestli si vzít třeba 2letou, 3letou nebo 5letou. A já na to fakt neznám jednoznačnou odpověď. Je to v rámci jakého kontextu, je to v rámci toho, jak vnímáte současnou situaci okolo nás. A já třeba můžu říct, že teď si sám beru hypotéku a beru si ji s fixací na 3 roky. Dává mi to největší smysl, rok nebo dva mi přijdou krátká doba, nechci to řešit za tak krátkou dobu, navíc u některých bank jsou tam horší sazby. A 5 let mi zase přijde zbytečně dlouhá doba, teďka věřím, že na tom trhu se může ještě něco udít a bejt ty sazby třeba za ty 3 roky o něco menší. Ale spíše to můj pohled na věc, než že bych to dokázal klientovi nějak jako odargumentovat. Naopak mám klienty, kteří mi řeknou, hele, já chci 5letou, je za stejných podmínek jako 3letá, chci bejt delší dobu safe. Spíš počítám vlastně s tím, že ty podmínky se můžou zkazit, než že by se zlepšily. Tak asi takhle. Čtvrtý dotaz, jak funguje refinancování a kdy má smysl ho řešit. Já jsem velký odpůrce refinancování. To asi o mě víte a říkám to velmi často. Podle mě refinancování přichází v úvahu v momentě, kdy potřebuju tu banku změnit z nějakého důvodu, protože třeba banka mi nevyhovuje, není schopná můj požadavek vyřešit, nebo chci sjednotit, já nevím, portfolio nebo něco podobného. Refinancovat jenom proto, že mi končí fixace, anebo protože mám pocit, že mám úrokovou sazbu vysokou a vnímám v rámci toho veřejného prostoru, že jsou sazby níž, to podle mě není relevantní důvod na refinancování, lomeno jako změnit banku. Tam bych spíš se přiklánil k tomu, že se bude řešit takzvaná refixace. To znamená nový úrokový podmínky pro ten váš daný úvěr, ale v té samé bance. A je ve finále jedno, jestli vám končí fixace, třeba teďka, já nevím, na konci letošního roku, anebo jestli jste si brali před rokem úvěr s horší sazbou a zajímá vás, kam vás banka pustí. Myslím si, že to je fér na všechny strany, banka nepřijde o obchod, vy nemusíte nic extra řešit a pokud se dokážete mezi sebou rozumně domluvit, je to fakt jako na všechny strany nejjednodušší. Co se děje a dít se to asi bude a je to logický, tak že banky mezi sebou vedou relativně velký boj o klienty a samozřejmě byť u svého vlastního portfolia se jim úplně nelíbí, že by se mělo refinancovat pryč, tak ale velmi rádi přijmou stávajícího klienta jiný banky, který by k ním chtěl přijít třeba s lepšíma podmínkama a zrefinancovat ten úvěr k ním. A úplně stejně se k tomu staví externí síť, my jako poradci nebo zprostředkovatelé, tak máme z toho peníze. Jo, to znamená, v momentě, kdy uděláme refinancování toho klienta z banky do banky, tak v drtivé většině případů z toho máme nějaký peníze za to zprostředkování, za tu akvizici toho klienta. Takže je to takové jako neustálý boj mezi tím, co dává smysl na všechny strany a vlastně tím obchodem a těma penězma. Jak říkám, většinu našeho portfolia v Taurum tvoří doopravdy nový úvěry, my nejsme specialisti na refinancování a snažíme se těm klientům vždycky pomoct té stávající bance, pokud to jde. Další dotaz. Dá se hypotéka kdykoliv předčasně splatit a kolik to případně stojí? Ano, hypotéku můžete dle zákona kdykoliv splatit předčasně, ale samozřejmě může se na to potom vztahovat nějaká pokuta nebo sankce za to předčasné splacení. Pokud jste stihli hypotéku uzavřít ještě před zářím 2024, ale po prosinci 2016, v tomhle mezidobí těch, řekněme, 8 let, tak ty sankce za to předčasné splacení i mimo konec fixace jsou pro vás v zásadě minimální. Pokud máte teďka čerstvou hypotéku od září 24, takže cca rok, tak tam už ta sankce může být, ta sankce je maximálně ve výši 1% a ještě je odstupňovaná podle let do konce fixace. Za každý rok do konce fixace je to 0,25 bazických bodů a ten strop je tam na tom 1%. Existují samozřejmě výjimky, při kterých se ta sankce neuplatňuje. Teďka tady do toho nebudu zabíhat, aby to nebylo zbytečně dlouhý. Další dotaz, jestli můžete mít víc hypoték najednou. Samozřejmě, že ano, není to problém. Jediný, na co potom lidi naráží, tak je ta bonita. Je to ta prokazatelnost příjmů a je to vlastně ta budoucí schopnost splácet. To zastaví většinu lidí. Někoho samozřejmě zastaví potom to množství vlastních zdrojů a že nejsou schopní rozbíhat to financování těma vlastníma prostředkama, ale obecně Jsou tady banky, které řeší počty hypoték, jsou tady banky, které řeší počty vlastněných nemovitostí a pak vám třeba tu hypotéku dají o něco horší při určitým počtu, ať už nemovitostí nebo těch hypoték. A pak najdeme na tom trhu banky, které vlastně ani jedno z toho neřeší a pokud tu bonitu fakt máte, tak můžete kupovat dál a dál. Další dobrý dotaz je, co když se během splácení dostanu do finančních problémů, jaký mám možnosti? Tady bych řekl, že je extra důležitý začít hned komunikovat. Měli byste mít vytvořen nějaký rezervy pro případ, že vypadne příjem nebo se stane něco jako nečekaného, nepříjemného. Ale v momentě, kdy víte, že ten problém je dlouhodobý a bude dlouhodobý a že to asi nespraví nějaká rezerva na 3 nebo 6 měsíců, tak je potřeba v té první fázi velmi rychle komunikovat, ať už se svým vlastním poradcem nebo případně s tou bankou napřímo a snažit se s ním domluvit, protože žádná banka nechce, aby jim zůstal na krku nesplácený úvěr a nemovitost. Velmi pravděpodobně se s bankou půjde domluvit tak, abyste byli schopni třeba tu situaci nějakým způsobem přestát. Někdy pomůže odklad splátek, jindy pomůže prostě, že máte čas na prodej té nemovitosti. Nemovitost je komodita, není to koule na noze. I když má hypotéku, dá se velmi jednoduše prodat a jak říkám, jediné, co nestrkat hlavu do písku, i když to je nepříjemný, tak ten problém komunikovat a komunikovat ho vlastně co nejdřív. A věřte tomu nebo ne, jak ta banka, tak většina těch poradců, tak vlastně budou chtít tu situaci s váma řešit. Další dobrý dotaz, jak se liší podmínky u hypoték jednotlivých bank? Vyplatí se oslovit víc bank samostatně nebo to nechat na specialistovi? Na tohle téma už jsem tady měl několikrát samostatnou epizodu i nějaký rozhovory a je to o té filozofii prostě. Chci si ty věci řešit sám, OK, no tak v ten moment samozřejmě oběhnu těch bank víc nebo si je obvolám, prostě řeším to online, to je ve finále jedno, ale samozřejmě se nespolíhám jenom na nějaký jako jeden subjekt a nebo teda věřím tomu, že jsem investoval nějaký množství času a energie do toho, že jsem si správně vybral k sobě toho specialistu a nechám to potom na něm. Nechám na něm komunikaci s těma bankama, posouzení té mojí žádosti nebo toho mýho účelu, toho, co potřebuju, výběr té konkrétní banky a potom samozřejmě realizaci v jedné nebo třeba i více bankách podle toho, jak je to moc složitý. A já v tomhle nemůžu být objektivní, takže já bych vám doporučil spolupráci s nějakým specialistou, ale fakt apeluju na to, abyste si dali velmi dobrý pozor na to, koho si vyberete, protože rozdíly v té kvalitě jsou obrovský a jsou tady mezi náma lidi, kteří vám jako dokážou extrémně pomoct a pak jsou tady naopak lidi, kteří vám dokážou ublížit. A je to jenom na vás, koho si do toho života pustíte a jestli mu tu šanci dáte nebo ne, ale minimálně bych se osnažil velmi dobře proklepnout. Další dotaz. Můžu si hypotéku postupně navyšovat, když budu chtít časem další peníze na rekonstrukci nemovitosti. Ale tohle je geniální, protože já tohle řeším velmi často, když řešíme výstavby a rozpočty na výstavby. A hypotéku prostě navýšit nelze standardně. Jo, buď se musí přefinancovat, nebo se to doplňuje nějakým dalším úvěrem. A samozřejmě pokud teď koupíte nemovitost a víte, že další rok, dva s ní nebudete nic dělat, ale možná za 5 let budete řešit třeba nějakou rekonstrukci, tak to podle mě není téma a vyřeší se to potom v budoucnu. Ale v momentě, kdy máte teda buď jako účel tu výstavbu nemovitosti, nebo rovnou kupujete nemovitost, která je v horším stavu a chcete ji rekonstruovat, tak tam je potřeba na tohle myslet. A za mě je lepší varianta ten rozpočet navýšit, přifouknout ho trošku a vzít si hypotéku něco větší, protože vy můžete 20% beztrestně nedočerpat. A to nejenom na tu část rekonstrukce, ale z celé hypotéky. Jasně, hypotéku si můžete vzít i čistě na rekonstrukci nemovitosti, ale tam ten dotaz nesměřoval. Takže já bych řekl, myslete na to dopředu a pokud máte už tu rekonstrukci v hlavě, no tak si ten rozpočet udělejte dostatečně dobře a klidně ho navyšte o 10 až 20%, protože, nebo klidně 30 ve finále, protože z toho celku to fakt můžete nedočerpat a nemělo by vás to nějak negativně ovlivnit. Další dobrý dotaz. Můžu použít nemovitost rodičů jako zástavu, abych dosáhl na vyšší hypotéku? Ano, je to tak, protože pokud mi chybí vlastní zdroje, ale mám dostatečnou bonitu, to znamená ty příjmy a tu budoucí schopnost splácet, tak mě ta nemovitost bokem může pomoct. Protože si představte situaci, tady v Praze potřebuji koupit nemovitost někde na úrovni 10 milionů korun, cenovku plus minus a je mi 38 let a potřebuji 20%, což jsou 2 miliony. A 8 milionů si pak můžu půjčit. Mám nadstandardní příjmy, mám třeba 130 tisíc čistýho jako zaměstnanec. Takže vím, že na takovouhle hypotéku 8-10 milionovou úplně v pohodě stačím. No ale mám našetřených 500 000. To znamená, já bych ideálně potřeboval těch 9,5 milionů si půjčit. Vím, že mi to bonita dovolí, vím, že to pro mě není problematický splácet, ale vlastně banka mi nepůjčí 95% té kupní ceny, pokud nemám nějakou zástavu navíc. Takže v případě, že zajdu za rodičema a rodiče mi jsou schopní dát do zástavy ještě druhou nemovitost, nebo nějakou prostě nemovitost, no tak mě se najednou rozkrývají další příležitosti a možnosti a ve finále můžu si půjčit klidně těch 9,5 nebo 10 milionů. A popravdě v dnešní době bych řekl, že to je čím dál tím častější, že klienti využívají nějakou zástavu rodičů, sourozenců, anebo třeba i svoji vlastní, byť to třeba nechtěli úplně původně, chtěli si nechat vlastní bydlení čistý a dá do zástavy pouze kupovanou nemovitost, ale prostě jim to třeba nevychází v některých parametrech. Takže ano, tohle je velmi dobrý způsob, jak se k tomu dostat. Můžu dostat hypotéku, i když jsem ve zkušební době nebo mám krátkou pracovní historii. Jo, jako v té zkušebce to je ošemetný a tam to určitě jako nedokážu slíbit, ale existují nějaké výjimky, se kterými se dá pracovat. Pokud vám ta práce navazuje, to znamená, jednu jste skončili třeba 31.8. a novou začínáte 1.9., to znamená, je tam ta kontinuita. Do toho jste nezměnili obor a pracujete ve stejném oboru, ideálně na stejné pracovní pozici nebo velmi podobný, a ještě ideálněji, abyste tam byli teďka s větším příjmem, tak pro vybrané povolání nám stačí 1 měsíc. Aby bylo fakt vidět, že jste ho dokončili a že vám přišlo vlastně na účet ta částka za ten 1. měsíc toho zaměstnání. A v tu chvíli jsme schopni v určitých případech vyjednat výjimku, aby banka dokázala akceptovat příjmy pouze po té první výplatě. A nečekala na doběhnutí zkušební doby a na tu třetí výplatu. A tím pádem se od cca 2 měsíce ta žádost a to řešení může urychlit. To samé, když máte krátkou pracovní historii, tak řekněme, jste po střední nebo po výšce, je to vaše první práce, jak je jako full-time job, a tam doopravdy stačí, abyste byli po zkušební době. Jasně, budou banky, které to budou zkoumat víc, ale většina vás dokáže úplně v pohodě přijmout, samozřejmě po té zkušební době. A pak mám tady poslední dotaz, ten je takový jako na tělo. Jak můžete klientům zaručit, že jim doporučíte tu nejlepší hypotéku a nejenom tu hypotéku, která vám přinese největší provize? A je vůbec možný být objektivní, když vás platí banky? A to je těžký dotaz, na druhou stranu chápu, proč se na to ptáte. Bude to vždycky o nějaký etice toho daného jedince, protože tady asi neexistuje žádný mechanismus, který by tohle uměl ošetřit. Co můžu říct, provize máme v drtivé většině bank srovnan. To znamená, nemám tady žádnou jako finanční motivaci to dávat do jedné banky před druhou, jenom kvůli penězům. Ale na druhou stranu, jestli můžu být jakoby úplně objektivní, když mě platí banka. No, asi z tohohle pohledu jo, ale na druhou stranu úplně objektivní být nemůžu, protože mám nějaký vztahy v těch bankách. A možná v nějaký konkrétní bance jsem schopný vyřídit věci, co tam jiní poradci nezvládnou, a obráceně. Oni zvládnou vyřídit věci v jiný bance, kde já třeba nemám takový konexe a takový možnosti a takový vztahy. Takže ta objektivita s ohledem na peníze, tam jsem jako v klidu u sebe minimálně, a s ohledem na ty vztahy, vazby a tak dále, tak tam zase na druhou stranu vím, že to hraje jako velmi významnou roli v rámci toho našeho doporučení, protože když víme, že tam jsou výjimky, tak jdeme prostě cestou, kde máme ty vztahy lepší, protože jsme schopní to třeba ne úplně ovlivnit, ale v rámci jaký komunikace s těma klíčovýma lidma za banku se dohodnou na tom, jak to posunout a tak dále. No. Takže to je asi moje odpověď. Z mé strany je to dneska všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že vám dává smysl, že na něj takhle reagujete. A pokud byste potřebovali něco řešit, tak se určitě nebojte ozvat. Kontakt najdete na webu tomasrusnach.cz a doporučuji tam jít rovnou na dolní stránku, respektive na stránku dole. Tam najdete formulář k vyplnění, napíšete jméno, příjmení, e-mail, telefon a napíšete mi tam zprávu. Čím líp tam napíšete, co chcete, co potřebujete, v jaký rychlosti to potřebujete, v jaký výši a tak dále, tím lépe a rychleji se vám dokážeme ozvat a začít ty věci s váma řešit. Tak díky moc a mějte se fajn.